Atomelektrostacija, par kuru sūdzas Nīderlande, atrodas netālu no Beļģijas Flāmu daļas lielākās pilsētas Antverpenes un atrodas tuvu Nīderlandes robežai. Visas trīs pašvaldības norāda, ka nejūtas droši, jo stacijā jau iepriekš ir bijušas tehniskas problēmas. Par Beļģu atomstacijām iepriekš raizējusies arī kaimiņu valsts Vācija. Eiropas komisija pagaidām vēl izskata sūdzību un precīzu atbildi nav sniegusi, bet jāteic, ka visās bloka dalībvalstīs ir noteikti atomelektrostaciju drošības standarti un ir jāveic regulāras pārbaudes. Beļģija ir vieno tām dalībvalstīm, kurai atomelektrostacijas ir būtisks enerģijas avots.